Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatrenga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ovi vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriji entiteta RS upotrebom sile, predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti miru Bosne i Hercegovine, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje je vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od UHR-a, zahtivamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci. Imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istajnu podršku Evropske unije i perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crnohumoran način. Film je imao premijeru na Lokarno Film Festival, to je Film Festival u takmičarskom programu. I ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu je trajao 4,5 godine i zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva. Ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platovu zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa, gdje spada i ova dva filma, donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu evo svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Šmitovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Podsjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima, kao i nekoliko njenih vojnih baza. Mabox je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Ranije američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjabkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice u utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenjuje korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i prekosutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na summit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Europske unije među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u video poruci povodom Dana Republike, koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra, poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdogan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoganovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdogan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdogan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji.
Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Europske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu Europski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milijun eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Europskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji, Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi, koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zategnuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proglasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hazreti Ajatola Hamnei. Začetak svih borbi i revolucionarnih pitanja koje je započeo imam, nakon njega preuzeo je gospodin Behešti. Mudrošću koju je imao u malom prstu, rješavao je mnogo problema i mnoge skrivene organizacije bile su aktivne pod njegovim rukovodstvom i upravljanjem. Poznavanje uvjeta vremena i razmišljanje o budućnosti u cilju izgradnje bolje sutrašnjice jedna je od osobina mislioca. Ajatolah dr. Muhammed Husseini Behešti također je bio jedan od njih koji je svojim svjetlim razmišljanjem uspješno spajao danas i sutra. Ovaj temeljiti mislilac tražio je islamski Iran, te je na tom Božijem putu prije same revolucije sačinio važne preduvjete. Privlačenje mladih i spremnih snaga u okvirima naučnih i kulturnih grupa, te nastojanje u cilju vjerskog, intelektualnog i kulturnog progresa mladih naraštaja, još je jedna vrijedna aktivnost ovog uglednog šehida. Ajatolah Hameni, lider iranske islamske revolucije, o aktivnostima šehid Beheštija veli: "Začetak svih borbi i revolucionarnih pitanja koje je započeo imam, nakon njega preuzeo je gospodin Behešti. Mudrošću koju je imao u malom prstu rješavao je mnogo problema i mnoge skrivene organizacije bile su aktivne pod njegovim rukovodstvom i upravljanjem. Analiza Savaka, sigurnosna organizacija Pehlavijevog režima, bila je ta da ako želi da se nanese šteta šehid Beheštiju, da će se u Iranu pojaviti drugi Homeini, a oni su se toga bojali, jer je on zato imao sve uvjete. Sa salamom čistoj duši, šehid Beheštija nastavit ćemo sa predstavljanjem njegove biografije." Šehid Behešti 1962. godine priključio se ovim revolucionarnim tokovima kroz borbe građana pod liderstvom imama Homeinija radijallahu anhu. On je u ovom periodu bio jedan od pretječa vjerskih lica u borbi, pa je Savak držao doktora Beheštija pod stalnom prismotrom i kontrolom, a u nekoliko navrata je bio i hapšen. Muslimani grada Hamburga u Njemačkoj 1964. godine zatražili su vjersko prosvjetno lice za tek osnovanu džamiju, čiju izgradnju je pomogao sam Ajatolah El Azmi Boroderdi. Neki učenjaci koji su bili zabrinuti za život doktora Beheštija, od njega su zatražili da preuzme ovu odgovornu poziciju i tako napusti Iran. On je 1965. godine otišao u Hamburg i to je trajalo punih 5 godina. U tom periodu ovladao je njemačkim jezikom i realizirao opsežne aktivnosti u cilju propagiranja islama u Njemačkoj. Njegova prva aktivnost u Hamburgu bila je osnivanje prve islamske fondacije za studente perzijskog jezika. Sam Ajatolah Behešti o tome govori: "Bio sam nastanjen u Hamburgu, ali sam djelovao na području čitave Njemačke, Austrije i jednim dijelom Švicarske i Engleske. Sa Švedskom, Holandijom, Belgijom, Amerikom, Italijom i Francuskom održavao sam vezu u pismenoj formi. Bio sam utemeljitelj ovih fondacija, islamskih fondacija. Sa njima sam usko sarađivao, bio njihov savjetnik i aktivno bio prisutan na njihovim predavanjima i organizacionim sastancima. Fondacijama sam pružao skromnu financijsku od džamije u Hamburgu. U džamiji u Hamburgu osnovao sam veoma dobru islamsku fondaciju koja je bila aktivna danonoćno. Doktor Behešti je ime iranske džamije promijenio u islamski centar u Hamburgu, tako da su od tada i drugi muslimani osim Iranaca dolazili u tu džamiju, pa je tako džamija dobila novi sjaj. On je u toku svog dugogodišnjeg boravka u Njemačkoj, osim organiziranja predavanja, slobodnih sastanaka za raspravu i razgovora sa studentima, pristupio izdavanju časopisa kao što su Iman, Vjerovanje u životu čovjeka, Koji način, Islam škole borbe i Glas Islama u Europi. Njegova druga aktivnost u Njemačkoj bio je dijalog sa učenjacima i ostvarivanje kontakata sa istraživačkim centrima u Europi. Šehid Beheshti je iznošenjem jasnih i prikladnih objašnjenja obrazložio sumnje koje su prije iznosili orientalisti na račun Islama i objave. On je 1966. godine iz Njemačke otputovao na Hadž. Tom prilikom posjetio je Tursku, Siriju i Liban, te se upoznao i ostvario kontakt i sa inostranim borcima. 1969. godine otišao je u posjetu imamu i časnom Neđefu, a u Njemačkoj je izdao obavijest o anticionističkom režimu. Napokon se dr. Beheshti 1970. godine pod teretom iskustva i vrijednog služenja vratio u Iran. Nakon njegovog povratka iz Njemačke u Teheran, Savak više nije dozvoljavao doktoru Beheshtiju da napusti Iran. On je svoje aktivnosti nastavio u Teheranu. Pokrenuo je predavanja tefsira Kur'ana i započeo organiziranje skupova na kome je vodio dijalog sa omladinom. Doktor Beheshti je u svojim govorima veliku pažnju posvećivao pitanjima islamskog svijeta, a posebno na Palestinu. U vezi s tim kaže: Islamske države nikada neće doći do pobjede sve dok se ne uzdruže. 1978. godine, kada je počelo ozbiljno i otvoreno negodovanje građana prema šahovom režimu, islamska revolucija je iza sebe ostavila važne uspone i padove. Šehid Beheshti veoma aktivno je učestvovao u organiziranju protesta protiv šaha, tako da je Savak u svojim izvještajima navodio: Intelektualni mozak koji pokreće sve aktivnosti imama Homeinija radijallahu anhu u Iranu je dr. Beheshti. Hazreti imama Homeinija radijallahu anhu nakon preseljenja u Pariz u mjesecu oktobru 1978. godine formirao je revolucionarno vijeće koje je imalo obavezu da određivanjem privremene vlade upravlja državnim pitanjima sve do utvrđivanja zakonskih državnih aparata. Jedan od prvih članova ovog vijeća koji je izabran od strane imama Homeinija radijallahu anhu bio je dr. Beheshti. U konačnici prosuta je krv na desetine hiljada šehida, a islamska revolucija je u februaru 1979. godine izvojevala pobjedu. U tim osjetljivim i sudbonosnim danima nakon pobjede revolucije nužno je bilo postojanje jednog jakog islamskog pokreta koji će slijediti imamov put u cilju očuvanja vrijednosti islamske revolucije nasuprot svim političkim nastranim strankama. Tako je dr. Beheshti, koji je bio uvjeren u red, disciplinu i organiziranje, u martu 1979. godine u saradnji sa Hazreti imamom Homeinijem radijallahu anhu i drugim prijateljima osnovao Partiju Islamske Republike. Ova partija bila je baza za organiziranje muslimanskih snaga koje su bile uvjerene u revoluciju, te je u mnogome podržana od građana. Ajatolah Beheshti sve do svog šehadeta vršio je dužnost generalnog sekretara Partije Islamske Republike. On je također izborom građana dobio mjesto u vijeću čuvara koje je pripremi ustavni zakon, gdje je bio zamjenik predsjedavajućeg ovog vijeća. On je u ovom vijeću imao veoma aktivno učešće u pripremanju ustavnog zakona Islamske Republike Iran. Jedna od značajnih aktivnosti Ajatolaha Beheshtija bilo je rasvjetljavanje i ustaljenje pozicije vladavine šerijatskog pravnika u ustavnom zakonu i sistemu Islamske Republike Iran. Nakon što je uređen ustavni zakon, potvrđen je od imama i usvojen od građana. Nakon usvajanja ustavnog zakona Islamske Republike Iran, imam Homeini radijallahu anhu je s obzirom na znanje, bogobojaznost i sposobnost šehid Beheshtija postavio na čelo pravosuđa. Nakon pobjede Islamske revolucije, Amerika i unutrašnji neprijatelji revolucije dobro su znali da je dr. Beheshti jedan od glavnih stubova sistema, te da ima važnu i odlučujuću ulogu u donošenju odluka, pa su pokušali sa raznim optužbama da ga promijeni u očima građana. Međutim, šehid Beheshti se prema optužbama nosio primjernim strpljenjem i dostojanstvom i bez ikakvog iskazivanja nepoštivanja prema drugima. Njegovo čisto srce i uzdignuta duša nikada nisu dozvoljavali da se ljutito ophodi prema svojim protivnicima, te je uvijek bio zagovornik dijaloga kako bi se rasvijetlile činjenice. Upravo zbog toga građani su i dalje iskazivali ogromno poštovanje prema doktoru Beheštiju. Dvoličnjaci koji nisu bili nemoćni naspram njegovog visokog islamskog morala i etike, odlučili su da na njega izvrše atentat. Tako je jedan od aktivista organizacije Munafikina 28. juna 1981. godine postavio eksplozivnu napravu u objektu Partije Islamske Republike, čiji rezultat je bio šehadet Ajatolaha Beheštija i ranjavanje 72 ugledne revolucionarne ličnosti. Imam Homeini radijallahu anhu u tuzi i žalosti zbog gubitka šehid Beheštija je izjavio: Beheštije je živio i umro pokorno i bio je trn u očima neprijatelja islama.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas ako upravo o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se, jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jeli, obično mogu, a i ne moraju, jeli, da vide ili da osjete, da bi, jeli, upravo isto to, jeli, prenijeli u školu na svoje, jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
To je neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može taj neki biti put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo, iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetovog okruženja što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između druge djece i tekako jeli osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Da.
ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.